jau, teiksim, ka ir labi, tas mans ir augstākais panākums pasaules mērogā, bet, protams, nevienu metienu netrāpīju šķērpā, kas nozīmē, ka īsti netiku līdz tam savam rezultātam līdz galam. Teiksim, tādi tehniski brāķi, bet, nu, jāmēģina izlabot līdz Eiropai. Prieks par to, kas no pirmā no Eiropas, no augstākajā vietā, kas ir no Eiropas meitenē, kas dod mazliet tādu pārliecību Eiropai, vairāk un mazāk. Nu, es izdarīju visu, es atstāju visu enerģiju, man šobrīd tiešām ir ļoti liels nogurums, tas prasīja daudz spēka, sen nebija metusi savu dienu, piedalīsies sacensībās, bet nē, es kopumā esmu ļoti priecīga, es vienkārši esmu mazliet nogurusi uzreiz pēc sacensībām. Jā, nu nebija tāds uztraukums, ko es biju gaidījusi, ka noteikti vajadzētu būt lielam uztraukumam, bet nebija. Izgāju visu savu rutīnu ļoti labi, arī iesildīšanās bija laba. Sacensības, es teiktu, arī nu, kopumā nu, nav slikti. Man nevajadzētu bēdāties par sesto vietu. Protams, sezonas labākais rezultāts būtu devis godalgotu vietu, vietu trīniekā, nu, kas būtu 63 metri. Bet nebija, un jābūt priecīgi par to, ka vismaz ir 61 metrs. Eiropā, protams, vēl paliek cits meitenis, kas neieradās pasaules čempionātu. Jā, Husunga, Barbaša Patākova, nezinu kādu iemeslu dēļ, vai tā bija trauma, vai tas bija Covid vakcinācijas neesamība, bet jā, ir vēl meitenis, kas šeit nepiedalījās. Tā kā būs ļoti interesanti.